Глава 39. Езици, ръкописи и канон на Библията. Библията е велико богочовешко дело. Тя е написана от колектив от около 40 пророци и апостоли, вдъхновени от Божия дух. Това означава, че при написването на различните части на Светото писание, писателите не са изложили своя мироглед, опит и разсъждения, а Божието слово, с което са били вдъхновени. Затова, като коментира апостол Павел в 1 Солунците, 2 глава 13 стих, Библията не е човешко слово, а Божие слово. Зато и ние непрестанно благодарим на Бога, за гдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Но тъй като при написването на Библията са взели участие и човешки същества, а Бог зачита индивидуалността, тя е един сборник с разнообразен стил, език, речник и ерудиция. Или с думите на религиозната писателка Елена Вайт, писателите на Библията не са Божии писалки, а Божии писатели. Правилната концепция за боговдъхновеността на Библията е идейно-смислова, а не вербална, словесна боговдъхновеност. Да поясня, това означава, че Бог не е диктувал думите и изреченията, а е вдъхновил идеите и мислите на библейските писатели. Как е съставена Библията, на какъв език е написана в оригинал, как си е получила исторически тази колекция? Библията се състои от две основни части – Стар Завет и Нов Завет. Старият Завет се състои от 39 книги, части и е съставен в периода от около 1500 години преди Христа до около 400 години преди Христа. Новият Завет се състои от 27 книги и е написан между 400 и 100-ната година след Христа. Общо, Свещеното писание представлява сбор от 66 книги, отбелязана от Йоан Хризостом в 4 век или в началото на 5 век след Христа с думата Библия, гръцко съществително в множествено число, означаващо книги. Този термин след това е бил транспониран на латински, а по-късно и на много други езици и разглеждан в единствено число книгата, за да се отбележи, че тази колекция от 66 книги е книгата Par Excellence, превъзхождаща всички други книги, книгата на книгите. Дълбокото и неоспоримо единство от Битие, първата книга на Библията, до Откровение, последната книга на Библията, въпреки различието на автори, среда, обстоятелства и времена, показва, че Библията носи сигнатурата на Бога, Божия белег и Божия печат. Стария завет е написан на древноеврейски език, за разлика от арамейския, който вследствие вавилонския плен на евреите беше станал техен матерен, говорим език по времето на Христос. Изразът еврейски език, употребен от Лука в Деяния 21 глава 40 стих и в 26 глава 14 стих, се отнася до арамейския, а не до еврейския. И така Старият завет е написан в оригинал на древноеврейски език, с изключение на някои глави от Ездра и Даниил, които са написани на арамейски. Родината на арамейския е Месопотамия и той става интернационален език в Древния изток при вавилонци и перси. Многото арамейски изрази в Новия Завет показват ясно, че той е бил езикът на Исус. По времето на Христос Стария Завет се е четял все още на еврейски и много хора не можели да го разбират. Затова по-късно били направени преводи на Стария Завет на арамейски, така наречените таргуми. Новият Завет е бил написан в оригинал на гръцки. В съвремето на Христос и апостолите гръцкият език беше универсалният език на Римската империя. Към края на 4 век той се беше разпространил в целия свят, но за разлика от класическия гръцки, на който са написани произведенията на големите гръцки писатели, Новия Завет е написан на обикновен народен език. Диалект койне, което значи обикновеният. Тук можем да съзрем пак действието на провидението. Новият Завет е написан на диалекта койне, за да бъде достъпен за всички хора. А сега няколко думи за старите ръкописи, манускрипти на Стария и Новия Завет. Древните са употребявали различни материали за писане, глинени или дървени плочки, парчета варовик или керамика, пергамент, приготвен от животински кожи и папирус, предшественикът на нашата хартия, приготвен от папирусното растение, вирещо в блатата. Най-старите известни папируси са от 6-та египетска династия във втората половина на 3-то хилядолетие преди Христа. До 1947 година след Христа, най-старият известен ръкопис на част от еврейската Библия, Стария Завет, беше един фрагментен папирусов лист, съдържащ декалога, Божия морален закон, и Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стихове. Този документ е от около 100 години преди Христа. Но през 1947 година и следващите няколко години бяха открити стотици древни библейски свитъци в пещерите край Мъртво море, датирани във 2 век преди Христа. Това бе най-голямото и сензационно откритие на библейски ръкописи в съвремието. Днес вече по-голямата част от Стария Завет може да се чете от еврейски свитъци от Христово време или по-рано. В християнската ера над старозаветния еврейски текст са работили поколения съвестни еврейски учени, наречени масорети. Тези хора са направили усилия да осигурят точното предаване на текста на еврейската Библия на бъдещите поколения и са публикували резултатите от своя труд в монографии и коментари към Библията. С изключение на свитъците от Мъртво море, всички съществуващи най-стари еврейски библейски ръкописи са от късния масорецки период. Най-ранният датиран ръкопис на еврейската масорецка библия е едно копие на последните пророци в Ленинград, написан в 916 година след Христа. Други прочути копия на еврейската библия са Кодекс Лаодинус в Оксфорд от 10 век, съдържащ почти целия Стар Завет, Кодексът Бен Ашер от Алеп от 10 век и други, които се намират в различни колекции и библиотеки. Голямата загриженост, с която са били правени ръкописите от еврейските книжовници, са гаранция за точността на съществуващите библейски копия. Свитъците от Мъртво море, които ни снабдиха с стотици ръкописи, около 1000 години по-стари от познатите пред това ръкописи на еврейската библия, масоретска библия, показват, че текстът на Стария Завет ни е предаден практически в същата форма, в която Христос го познаваше. Новия Завет е представен с огромно количество древни ръкописи на гръцки и преводи на сирийски, латински и коптски. През 1930 година бяха открити знаменитите три новозаветни папирусни кодекса, които носят наименованието на собственика Алфред Честър Бети, написани в 3 век след Христа. Друг изключително важен папирусов фрагмент, открит в 1935 година, е папирус Риландс по името на библиотеката Джон Риландс в Манчестър, на което е бил продаден. Всички папирусни експерти считат, че е бил написан в първата половина на 2 век след Христос, а някои именити европейски учени са го датирали във времето на император Траян. Макар че съдържа само части от Йоан 18 глава 31 до 33 стихове отпред и стихове 37 и 38 отзад, този фрагмент е от огромна стойност. Той смълча онези критици, които датираха произхода на 4-то Евангелие Йоан към края на 2 век след Христа. Факта, че Евангелието на Йоан е било написано в Мала Азия и в началото на 2 век разпространено така, че едно копие е било в обращение в Египет по такова време, е силен аргумент в полза на приемането, че Йоановото Евангелие е било съставено в апостолско време. Най-старите пергаментни кодекси на Библията на гръцки се прочетете Кодекс Ватиканус и Кодекс Синатикус от 4 век след Христос и Кодекс Александринус от 5 век след Христа и още множество други ръкописи. Тук му е място да споменем и сред многото древни преводи на Библията няколко знаменити превода. Гръцкият превод на Стария Завет е известен като превод на 70-те тълковници, Септуагиндата, направен в 3 век преди Христа. Латинският превод на Библията, Вулгатата, направен от Иероним в 4 век след Христа, и сирийският превод Пешита, направен в 5 век след Христа от Рабулла, епископ на Едеса. Остава да изясним фундаменталния въпрос за канона на Библията. Думата канон се е употребявала от гърците за обозначаване на правило, облечено с авторитет. За първи път църковният отец Ориген, около 185-254 година преди Христа, употребява думата канон за означаване на колекцията от библейски книги, признати като правило на християнската вяра и практика. Как е бил формиран канонът на Библията? Всичко показва, че Бог е ръководил тази работа чрез посветени мъже. Авторът на първите пет книги на Стария Завет е Моисей, велик, боговдъхновен вожд на народа. Редица текстове в Моисеевото петокнижие показват, че Бог е наредил на Моисей да напише наредбите и постановленията. А когато цялото петокнижие, наречено Книгата на закона, е било написано, то е било поставено до ковчега на завета, съдържащ двете скрижали на закона, т.е. на свято място. Второзаконие, 31 глава, 24 до 26 стихове. А когато Моисей написа на книга думите на този закон дори до край, тогава Моисей заповяда на левитите, които носиха ковчега на Господния завет, като каза: «Вземете тая книга на закона и турете я край ковчега на завета на Господа нашия Бог». Това е началото на старозаветния канон. Следващият автор Исус Навин е направил същото с едноимената книга Исус Навин, 24 глава, 25 и 26 стихове. И тъй в същия ден Исус направи завет с людите и им постави закон и постановление в Сихем. И Исус написа тия думи в книгата на Божия закон и взе голям камък да го изправи там под дъба, който е близо при Господното светилище. Задълбоченото изучаване на всички налични данни води до заключението, че колекцията от старозаветни свещени книги е била окончателно оформена с каноничен характер в 5 век преди Христа, от колектив, оглавяван от двамата велики водачи от възстановителния период след Вавилонския плен – Ездра и Неемия. Тези двама мъже са притежавали забележителна интелектуална и духовна ерудиция и са били от душа посветени на Божията кауза. Юдейското предание чрез различни автори потвърждава това заключение. Фактът, че Стария Завет не съдържа по-късни книги, е също така силен аргумент в полза на този възглед. Произвеждането на Септуагинта в 3 век преди Христа е друго доказателство за съществуването на старозаветен канон по онова време. Исус Христос и апостолите определено вярваха в авторитета и боговдъхновеността на еврейската Библия, както се вижда от многочислените позовавания на текстове от Стария Завет. Съвременният християнин трябва да бъде наясно и по въпроса за еврейските покривни книги, чиято автентичност, достоверност и истинност не може да се докаже и съдържащи учения, не хармониращи с основните истини на каноничните книги. Въпреки че тези фалшиви писания са били отхвърлени от апостолите и християнските писатели до средата на 2 век след Христа и от самите евреи, те намират заполучен прием в християнската църква към края на 2 век след Христос. От тогава те не са били изхвърлени от католическата църква. Реформаторите взели твърдо решение за отхвърляне на апокрифите, но след тяхната смърт тези книги още веднъж били въведени в някои протестантски църкви. Последните били окончателно отхвърлени от тези църкви в 19-то столетие. За съжаление, и двете издания на българската синодална Библия съдържат 11-та покривни книги плюс 13-та и 14-та глави на Даниил, които са покривни добавки към книгата на пророк Даниил, съдържаща в оригинал само 12 глави и един апокрифен пасаж към 10-та глава на книгата Естир. Всеки християн може да бъде уверен в божествения произход на 39-те старозаветни канонични книги, чрез които апостолите доказваха здравината на своята вяра и доктрини. Фактът, че тези книги са надживяли няколко национални катастрофи на еврейския народ, древността и коварните атаки на тъмните сили в християнската църква и вън от нея, е силно доказателство за това, че те са се радвали на божествена протекция. Сега можем да преминем към формирането на новозаветния канон от 27 книги. Събирането на свещените писания на Новия Завет има своя прототип в канона на Стария Завет. В целия гръцки свят гръцкият превод на Стария Завет става Библия на християнството. С нея християните възприели еврейската доктрина за богодъхновеност, така че в книгите на Стария Завет те виждали Божие, а не човешко слово. Освен Стария Завет, ранната християнска църква притежавала словата на Господа, получени от Исус или от апостолите като очевидци. Църквата считала, че думите и пророчествата на Исус са толкова боговдъхновени, колкото и тези на Стария Завет. В най-ранния християнски период се забелязват начални стъпки във формирането на новозаветен канон. Още при първото поколение се появили написани доклади. Лука в пролога на своето Евангелие, Лука 1 глава, 1 до 4 стихове, свидетелства, че в неговото съвремие са съществували няколко работи, описващи живота и ученията на Исус. Може да се приеме, че болшинството от църквите се притежавали написано Евангелие преди края на първи век. Доказателство за това са цитатите на ранните църковни отци от него. Думата Евангелие се появява в Новия Завет в единствено число като термин, означаващ добрите вести на Исус. Юстин Мъченик към 150 година след Христос е първият, който употребява множествената форма Евангелията, гръцки та Евангелия, като обозначение на писаните разкази за Исусовия живот. Освен Евангелията и други християнски произведения циркулираха в ранната църква, на първо място посланията на апостол Павел, а след това и други послания. Първият човек, който е искал да установи един канон, е бил еретикът Маркион към средата на 2 век. Църковният историк Евсевий, пишещ около 325 година, своя разбор на канона разкрива, че християните окончателно бяха разделили сламата от житото на новозаветните писания преди християнството да е станало призната държавна религия в началото на 4 век. Изобщо развитието на новозаветния канон дава убедително доказателство, че и тук ръката на провидението е водила. Историята показва, че решението доведе до канон от 27 книги не са били дело на вселенски събори или папски декрети. По-скоро, канонът се е развил постепенно в период от около 3-4 столетия под влиянието на Божия дух. В тази божествено дирижирана селекция два основни критерия са ръководили ранните християни при решаването на въпроса кои книги заслужават място в писанията и кои не. Първият критерий бил авторството. Християните считали, че евангелската вест за Исус и спасението може да бъде представена най-автентично от хора, които са били с Исус. Следователно, били са прети онези книги, които са дело на апостол или другар на апостол. Така послание на Варнава, пастирът от Хермас и други апокрифи били окончателно откъснати от канона, макар и фаворизирани от някои ранни християни, защото било установено, че произхождат от след апостолския период. Вторият критерий на ранната църква при подбора на канона бил съдържанието. Той изисква оценяването на една книга от гледна точка на вътрешната последователност, съгласие с останалата част от писанията и съобразена с християнската опитност. Несъмнено, чрез този принцип първите християни са отхвърлили множество гностически евангелия и апокалипсиси. И още нещо в края. На българския читател трябва да е известно, че първата книга, която братята Кирил и Методий са превели на църковно-славянски език след изнамиране на славянската азбука в 9 век, е Библията. А на български език Библията е преведена от Петко Рачов Славейков, доктор Рикс, доктор Лонг и Христодул Сичанов и отпечатана в 1871 година. Това е първата българска Библия. В заключение, нека кажем, че Библията не трябва да стои в библиотеки и книгохранилища, за да се покрива с прах, а да бъде настолна книга за всеки просветен човек. Тя трябва да се чете и изучава задълбочено, с молитвено проникновение, да бъде ежедневна духовна храна. Нашият Спасител настоява тя да бъде системно изучавана. Йоан 5 глава, 39 стих. Изследвайте писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мене. А в Деяния на апостолите 17 глава, 11 стих се изтъква, че ежедневното изследване и приемане на истината на свещеното писание е признак на благородство. И беряните бяха по-благородни от солнците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно.